když jsou věci jinak. Pokoj vám, milí bratři a sestry, milí přátelé. Přeji vám dobré ráno. Zamýšleli jste se nad tím, jak si připadali učedníci po Velkém pátku? Stalo se vám, že vaše představy a budoucnost byly najednou úplně v troskách, zruinovány? Shodou okolností mnozí z vás, možná ano, někteří jste zažili povodně a tak jste prožili na vlastní kůži, jaké to je, když člověku najednou všechen majetek, všechno, co měl, zmizí pod vodou. Kouká jenom střecha. My, kdo jsme to nezažili, tak samozřejmě se můžeme jenom zkoušet vžít do těch pocitů, kdy člověk nesmí být doma, je vytržen, v televizi se dívá, jak se jezero rozšiřuje, modlí se, aby se ta voda zastavila, aby se zastavila alespoň před zahrádkou, alespoň před Prahem, alespoň v přízemí, a pro někoho se nezastavila. Ta zoufalá naděje a potom to zklamání, opravdu, kdo to nezažil, těžko se do toho vžívá a může to jenom zkoušet. A mně přišel tenhle ten příklad, když jsem si zkoušel představit, jak se učedníci cítili po Velikonocích. Po Velkém pátku, ještě v neděli, měli v sobě naprostý zmatek. Nevěděli, co dělat. Jejich plány se zhroutily, Ježíš byl mrtev a jejich představy, jejich sny o tom, že Boží království teď poroste a bude se šířit, že zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí, že Boží království zavládne najednou, kde to bylo, úplně všechno pryč. Nevím, jestli si vzpomněli na ty svoje směšné hádky, jako pane, ať sedím po tvé pravici a po tvé levici, kdo z nich je větší. To bylo všechno úplně v troskách. A myslím si, že ještě co bylo možná horší, nebo co ještě k tomu přispělo, určitě měli pochybnosti o Ježíšovi. Co byl zač? Já si myslím, že je to napadlo, mě by to taky napadlo. Jak to, že umřel, tak on nám lhal, on nás oklamal, že je Boží syna Mesiáš a má veškerou moc a přinesl Boží království. Oklamal nás, nebo se spletl? Ještě vůbec nerozuměli tomu, že je Pán Ježíš vyučoval a předpověděl to a říkali mi, že to tak má být. Nechápali to, ještě pořád to nechápali. A teď se ještě navíc báli lidí, zavřeli se, protože byli na indexu. Pojďme si přečíst Evangelia Janova, jak to Jan popisuje ve 20. kapitole. Kdo máte nový zákon, najděte si Jan 20 a budeme číst od 19. verše. Když byl večer téhož dne, prvního v týdnu, a učedníci byli ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok, i zaradovali se učedníci, když uviděli Pána. Ježíš jim opět řekl, pokoj vám. Jako mě poslal Otec, i já posílám vás. Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Jakoby ve čtyřech dějstvích se tu před námi odvíjí celý příběh a my můžeme sledovat posun ve vnímání, v myšlení učedníků. To dějství první, to už jsem trochu popsal, to byla deprese. Když se učedníci sešli ten večer a zavřeli za sebou, aby je lidi neotravovali, možná se báli, že tam vpadnou, budou je líčovat, tak měli opravdu jenom samé černé myšlenky, protože no sice tu pobíhali nějaké zmatené ženy a vykřikovali, žije, my jsme ho potkali. Ale to bylo něco tak nepravděpodobného, aby to byla pravda. Si museli říct, ženský bláznivý, mají halucinace, tak se upnuli, že teď ho vidí všude, kde je to, ale to není možný. Když jsme ho viděli jsme, jak stál před Pilátem, jak vojáci bičovali, jak z jeho zad tekla krev. Šli opodál, když ho vedli na popravu, viděli jeho smrt, viděli ho viset na kříži. Sundali mrtvé tělo, uložili tělo do hrobu. Tak není možné, aby skutečně žil. To byl názor rozumných chlapů, kteří věří jenom tomu, co je normální, co je obvyklé, na co si mohou sáhnout. A že nám určitě věnovali leda tak útrpné pohledy. Sice Petr, když slyšel od Marie, že je hrob prázdný, tak se zvedl a běžel tam plný nadšení. Ale Ježíše nepotkal, viděl jenom prázdný hrob, nějaká roucha pohřební. Tak kroutil hlavou, říkal si, co je toto za zmatky, jak to může být. Milí přátelé, i my se někdy nacházíme v situaci učedníků, kdy se zhroutí naše plány, kdy nevíme kudy kam, kdy stojíme na rozcestí, jsme v koncích, protože to, co jsme si mysleli, třeba, že je dobré, že je užitečné, tak je najednou pryč, už to není, sesypaly se nám naše plány, lidé nás zklamali, opustili, může se stát, že člověka opustí přátelé, nebo si člověk myslí, tenhle ten člověk je to přítel, a pak najednou zjistí, že vůbec ne. A cítí se sám a opuštěný. Modlím se, Bůh ke mně nemluví. Jakoby byl daleko. Až člověka napadne, je vůbec Bůh? Když tohle se děje, když tohle dopustí, když je taková situace. A i jestli je, určitě o mě nemá zájem. Zažili jste někdy takovou situaci? Takový pocit, takové myšlenky? To je první dějství. Druhé dějství, změna. Když my řekneme, když já řeknu, Ježíš je živý, Ježíš žije, tak možná už nám to zní tak jako, no a co má být? My to víme. Tomu přece věříme. My o tom zpíváme. Spousta písniček o tom, že Ježíš žije. Pro nás to je hotová věc. Ale vraťme se k těm učedníkům tenkrát. Vžijme se do jejich situace. Oni jsou zavření hlavy dohromady. Asi přemýšlí, co dál, jak dál, nevyznají se v tom. Naděje zablikala, ženy tvrdí, že ho viděli. Potom zasněnací další učedníci se s ním údajně setkali. Ale ne, to nemůže být pravda. To odporuje veškerému rozumu, veškerým skutečnostem. Takhle se tam večer v těch svých myšlenkách motají do kruhu. A najednou z ničeho nic, jak se říká, kde se vzal, tu se vzal, Pán Ježíš stojí mezi nimi. Není to přelud, protože mluví, vidí ho před sebou. A učedníci najednou mají před sebou živého Ježíše. A vidí, tak on přece žije. Je to tak, ty ženy měly pravdu. Nechápou proč, ale museli z toho mít obrovskou radost. Já jsem se pokoušel nějak si to představit, co ti učedníci prožívali, protože, jak říkám, my, křesťané, jsme v takovém nebezpečí, že ta skutečnost, že Ježíš žije, se pro nás stane frází. Že my to říkáme, my to vyznáváme, ale možná s tím pak nepočítáme ve svém všedním dni. To neprožíváme. Ale když se vrátíte k těm učedníkům, přemýšlel jsem, jak to nějak přiblížit, čemu se to podobá. Ta situace je jako když se probudíte ze sna. Stalo se vám někdy, že jste měli nějakou noční můru? Nějaký sen těžký, živý sen, kdy někdo vás honí, pronásledujete, vy utíkáte, běžíte po schodech, najednou z těch schodů, schody končí, před vámi propast, padáte do propasti. z té propasti se stane najednou skála, pod vámi útesy a vy se najednou probudíte, zalití potem a říkáte si, to jsem rád, že to byl jenom sen. Ale v tu chvíli, když se vám to zdá, tak to je tak živé, tak skutečné, že opravdu jste naplnění hrůzou a děsem. Jestli takové sny nemáte, je to dobře, buďte rádi. Já myslím, že každý z nás to aspoň někdy prožil. A nebo jinou situaci, nemusí člověk padat do propasti, stačí, když si třeba, když má třeba před maturitou a teď se mu zdá, že stojí před komisí zkušební a sahá do té mísy s otázkami a tam ty otázky mu mizí pod rukama, až zbýde jenom jedna a když si ji vytáhne, tak ji neumí. I takový, a pak se jenom probudíte a říkáte si, je, to byl sen. To byl jenom sen. A tak to mně připadá, že takhle asi tak rychle a bleskově se to muselo změnit pro ty učedníky, jenom s tím rozdílem, že pro ně to nebyl sen. Pro ně to byla skutečnost. Smutek, deprese, beznaděj, jak to tedy bylo, ten Ježíš měl pravdu, byl Boží syn a najednou stojí mezi nimi a říká pokoj vám. Jeho příchod mění komplet situaci, mění úplně životy učedníků, jejich budoucnost. Všechno je jinak, když Ježíš stojí mezi nimi. Tam, kde byla beznaděj, bezradnost, strach, tam je najednou naděje, radost, obrovská radost. A když Pán Ježíš přichází, všimněte si ještě jedné věci, on neříká ahoj, nebo dobrý večer, říká pokoj vám. To je hrozně důležité, ten pozdrav hebrejský, šalom, to nebylo jenom takové obyčejné přání, jako jak se máš, nebo jsem tady, nebo vidím tě. Hebrejské šalom, to bylo přání všeho dobrého, co jenom na světě existuje. Kdybychom měli čas a prošli bychom si v Biblii, co znamená šalom, pokoj, tak bychom viděli, že žít v pokoji znamená žít plně harmonicky, že v tom slovu je obsažen nejenom mír nebo pokoj, ale blahobyt, spokojenost, štěstí, zdar, zdraví, zabezpečenost, úspěch v podnikání, dlouhý život, to všechno bylo v tom pojmu šalom. Takže ten pozdrav, ten je nejenom pozdravem, ale je zároveň takovým velice bohatým přáním, požehnáním. Pán Ježíš přichází mezi vyděšené učedníky a říká jim, teď jsem tady a všechno bude jinak. Pokoj vám, bude vás pro vás v pokoj. Už není potřeba být smutný, není potřeba vymýšlet, co bude, protože on je tady a on mění situaci. To je to druhé dějství, změna a já myslím, že i v tom je pro nás takové hodně důležité poselství. A sice, i když se cítím na dně, jsem vyčerpaný, zklamali mě druzí lidé, jsem v pokušení všechno hodit za hlavu a vykašlat se na to, nechat to být, jít si po svých, dělat si svoje. Ale právě v takové chvíli ke mně přichází Pán Ježíš. Říká pokoj tobě. Chci pro tebe požehnání, pokoj, uzdravení, sílu, odpuštění, nový začátek, zahojení starých ran. To všechno pro tebe chci. Ježíšův příchod mění z gruntu celou naši situaci. Třetí dějství je úkol. Pán Ježíš nejenom přichází mezi učedníky a přeje jim pokoj, ale zároveň jim říká, jdeme dál. Ne, nic neskončilo. Naopak, tak to mělo být, to, co se stalo, bylo v Božím plánu. Tak to Bůh chtěl. Takže se proberte, zvedněte hlavy. Mám pro vás práci, mám pro vás úkol. 21. verš. Jako mě poslal Otec, i já posílám vás. Nejenom, že všechno neskončilo, ale je tu ještě cesta dál? Možná, že to je to největší překvapení. Pán Ježíš říká, můj úkol, který jsem vám dal, to trvá. Zůstává. Já vám pořád věřím. Pořád vás potřebuji. Učeníci se báli, že selhali. Možná, že měli i takové výčitky svědomí, jako že si říkali, že jsme toho Ježíše neochránili. Měli jsme se možná za něj brát. Víte, že Petr se snažil, tasil meč. Ale možná, že i pak si říkali, kdybychom ho byli skovali, kdybychom byli utekli, nemusel. A teď najednou Ježíš přichází a říká, já se na vás nezlobím, vy jste neselhali. Mám pro vás práci, mám pro vás úkol. Když se nám zhroutí naše plány, také propadneme nejistotě. Máme pocity viny, selhání. Ježíš je od nás daleko. Zdá se, že nás neslyší. Ale tentýž Ježíš, který přišel po Velikonocích za učedníky, přichází k tobě a říká ti, nehrabej se v minulosti. Nezabývej se svými pocity selhání a zklamání. Mám pro tebe práci. Můj úkol trvá. Jako mě poslal Otec a já jsem do puntíku naplnil jeho poslání, tak já teď posílám tebe, aby ty si šel. Pokoj tobě, přeju ti všechno dobré, všechno nejlepší, ale já mám pro tebe víc, mám pro tebe práci. Půjdeš za mnou, budeš se mnou počítat. Já s tebou počítám, jako mě poslal Otec, i já posílám vás. V tu chvíli se stala taková zvláštní věc. Pán Ježíš dechl a řekl, přijměte Ducha Svatého. Dal jim nový život. Nepoužil bych slova nový elán. Protože, nebo takový nový impuls. To by znamenalo, že jenom jakoby je znovu pošťouchl. Tady se stalo něco jiného. On proměnil jejich srdce. A vlastně je to taková paralela se stvořením. Víte, že když Bůh stvořil člověka, tak z hlíny ze země, z prachu země, učinil člověka tak, že do něj vdechl život. A ten život, který člověk, osobní kontakt s Bohem, který člověk měl, ztratil, když byl vyhnán z ráje, ztratil ho díky své neposlušnosti. A tady, potom, co Pán Ježíš stál z mrtvých, dochází k novému stvoření, k novému narození. Pán Ježíš proměňuje učedníky, aby byly nová stvoření. Říká, jako mě poslal Otec, i já posílám vás. Ale nestačí to, abyste byli ti staří lidé, ti staří učedníci. Potřebujete proměnit srdce, proměnit myšlení, potřebujete nový život. Proto dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Tak, aby učedníci od té chvíle už nebyli vedeni svými vlastními, ať už pocity nebo názory, ale aby měli možnost být vedeni Duchem Svatým. Říkám, měli možnost, protože to není automatické, člověk tomu musí svolit. Na neštěstí často člověk si myslí nebo tvrdí, že ho vede Duch Svatý a není to tak a jedná jenom na základě třeba své pýchy nebo namyšlenosti. To všechno jsou nebezpečí, ale to základní požehnání je v tom, že Bůh chce proměnit tvoje srdce. Bůh chce, abys byl nový člověk a pracoval pro něj jako nový člověk. Poté, co mu necháš ty svoje lidské plány, poté, co vložíš do hrobu věci, které jsi myslel, že jsou dobré a které v Božím pohledu nepřežili velikonoční ráno. Tím jsem se dostal ke čtvrtému dějství a to je velikonoční zvěst je osobní. Není to jenom náboženský svátek, není to ani svátek jara, není to ani křesťanský svátek, není to tak, že by to bylo něco, co si lidé připomínají, protože to je důležité. Velikonoce jsou osobní, protože se týkají mě, týkají se tebe. Chtěl bych přečíst ještě jedno místo z té 20. kapitoly, a sice verše 30 a 31. Apoštol Jan tam dopisuje takový jakoby epilog, možná by se dalo říct poznámku na okraj, to ani nepatří do toho, on nám vypráví velikonoční příběh a takhle na okraj toho dopisu napsal: ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží. A abyste věřící měli život v jeho jménu. Nejde o to, co si o Velikonocích nebo vzkříšení myslí ostatní lidé. Co si o tom myslí svět? Co si o tom myslí církve? Jde o to, jak se k tomu postavíš ty. Ty sám. Jan říká, těch událostí, skutků, zázraků, těch je mnoho. Nebylo možné to ani všechno napsat. Je toho spousta. Ale to, co jsem napsal já, jsem psal s jedním úmyslem, s jedním cílem. Aby tobě, který to čteš, to pomohlo k víře. Protože když uvěříš, že Ježíš vstal z mrtvých, zemřel, aby ti odpustil tvoje hříchy, získáš věčný život. Budeš mít věčný život. Věčný život, který, ale pozor, nezačíná po smrti. Někdy si to tak zkratkovitě představujem, že umřem a pak je věčný život. Věčný život začíná teď. Věčný život, smrt je jenom přechod z jednoho způsobu života s Bohem do jiného, plného, krásného. Ale věčný život buď máš, nebo nemáš. Nerozhoduje se to, až umřeš, jestli se to někde nějak vyřeší. Učedníci pohlédli do hrobu. Pohřbili svoje plány, svoje představy, přišli o své naděje, ztratili budoucnost. Ale když do místnosti vstoupil Ježíš, všechno bylo jinak. Všechno se změnilo. Všechno bylo nové. A to je velikonoční zpráva, bratři a sestry, milí přátelé, taky pro nás, pro mě, pro každého z vás. Pane Ježíš nově přichází do našeho života a připomíná: jsem živý. Jsem tady. Nejsem někde v minulosti. Před 20, 30 lety nebo 5 lety, když ses obrátil a něco si prožil a teď už tak nějak víš, že Bůh je a žiješ svůj vlastní život. Já jsem tady, jsem živý a mám pro tebe práci. Mám pro tebe úkol. Jako mě poslal Otec, já chci poslat tebe. Jdeš do toho. Pane Ježíš přichází do tvého života a úkol, který má pro své učedníky a pro každého z nás, pořád není hotov. Tím úkolem je být svědkem, přinášet tu zprávu, tu znalost, tu informaci o odpuštění, o novém životě druhým lidem, kteří ji neznají. To je náš úkol. Pane Ježíš říká každému z nás, říká mě a tobě, jako mě poslal Otec, já posílám tebe. Přijmeš tohle poslání, přijmeš ten úkol, přijmeš, je to na tobě. Prosím, abyste povstali a stišíme se k modlitbám. Děkuji ti, nebeský Otče, že ty jsi vzkřísil Pána Ježíše Krista z mrtvých. Děkuji ti, že nám znovu ukazuješ, že to nebyla jenom nějaká úprava, nějaká korekce, nějaký únik, ale že ty jsi stvořil úplně novou skutečnost. Ty jsi stvořil nového člověka. Ty chceš i do nás vdechnout ducha života, tak aby náš duch byl proměněn, abychom byli schopni a ochotni konat tvoji vůli, jednat podle tvého slova. Díky za to, že Ježíš je živý, může i pro nás být nová radost. Že si můžeme znovu připomenout a zopakovat, Je to úžasný zázrak, kterým ty jsi proměnil naše životy. Za to ti, nebeský Otče, děkujeme. Prosíme tě, aby ta moc nového života v nás pracovala a působila. Prosíme tě, aby ta moc nového života také skrze nás proudila ke druhým lidem. Ovlivňovala je, oslovovala. Tak, aby i ti, kteří tě neznají, kteří nevědí, že ty jsi dobrý Bůh a živý Pán, aby to mohli poznat. Pane, otevíjí nám cestu k srdcím druhých a dávej nám příležitosti ke svědectví. Amen. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Amen.